واشنطن لانتا في كسومالي إذا عد الفيو ووات كده جاي ستان موجودة هجا قابني يهرك إف مية ذي مقالوين كقار عالم كورد إنه واحد نقل صعتان بوجين فيو إيه سومالي دات كام صباح ونحسن لك استعلا مانتي بملك السعاد جوكتان وأروح نمصدتها بشجون ولحي لباطن سنة كلابادة كوني كوي لباطن كساعد أفريكا دبري ولحي بركي أروح نمواشطن وكوي طبنكي بركي حبيل نمو إذا عدينا ساكي عالم كوحا إدين سوجيدنا يا سهر عبد أحمد يعني بقى فلسطين أحمد إيمان
بدنو عدانا والفرحسين ضد بدنو رنتي لقيا با أنا فان سنين سيدا دتك مدو ولي بجارهان دتك دنيا تأهلوا قالوا مركي محكمةها اللي جليو مركا واحد ليه لدرين كيبو يدرين دتك مارت حقوق الإنسان كورة ذي ما أنت وحويان جورج فلويد نيكي ديلي رنتي مهلين حقي أن سيده إنه حلايو أهد إن صدق كاستنا لبوحيو
كاسي وحا اوها مدحا هاي ادكير اي من الصوت جيلاني محمد حسين او كور رمي حكم كديرك جوفين او احا اسكري بوليسة او ديلانين مدو احا وربحنا ايانو ذكاقا هاينا قد فضل كلا اذا عدين اكو مغلي دونتان او حاكم اذن اللهم ملاينا ينو سوماليا هاي او سدح قفو ديلا دالك جرمك دولة ده فرانسيسكا اي امريكانكا او ايران او قد ديقا ان وقت او قباب سكوية هاي سيلوغو لابته الشيسكي نوغليهركا عياريه يقود بكال عيانو دين هنا مركو هورا سوركي دوني دا وحانو هاي سهر عبد احمد
ray dheer ku hubaysan ayaa saddex qof ku dilay halka shan kale tan uu ku dhaawacay oo qaar kood dhaawacooda uu daran yahay magaalada dhinaca Koonfureed ku taala ee dalka Jarmalka ee Weiberg loo yaqaan jimcihii shalay kor inta isan booliska ninkaasi xirin oo ay sa toogan ninkan ayay boolisku ku sheegeen 24 jir wiil ah oo Soomaali ah oo magaaladaasi deganaa dhaawaciisa ayaanan ahayn mid daran sida boolisku ay sheegeen sarkaal sare oo ka tirsan booliska laguna magacaabo Joachim Herman ayaa sheegay in dadka dhaawacaasi qaba uu ka mid yahay wiil yar oo aabihiis uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarkaasi ninka falkaan geysta ayay booliska sheegeen in daawooyin dhinaca dhimirka uu qaadanayo ka hor inta uusan weerarkaasi geysan isla markaasina ay booliska la socdeen xaaladiisa mana jirto wax wara oo laga ogyahay waqtigan sababta keentay in weerarkaasi uu geysto muqaal dhinaca internetka la soo galiyay ayaa muujinaya dadweyne isku dayay in ay ninkaasi joojiyaan weerarkiisa ayagoo ula iyo kuraas ku dhufanaya una adeegsanayay dacwad oogayaasha Manhattan New York ayaa waxa ay ka fakarayaan sidii ay u xareyn lahaayeen dacwad ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump shirkad uu leeyahay oo gudaha dalkan Mareykanka baaritaano muddo dheer lagu hayay ganacsigiisa madaxweynihii hore Trump wargeyska New York Times oo soo xiganaya ila wareedii arintaasi si dhow ula socday ayaa sheegay in dacwadan ka dhanka ah shirkadda Trump la soo gudbin doono toddobaadka dambe waxaana sidaas ay ku aadantahay ayaa la yiri faa'iidooyinka ee shirkadda siisay madaxda sare sida guryaha la ijaaro baabuurta iyo sidoo kale lacagaha iskoolada qareenka shirkadda Trump Ron Fasheke ayaa waxa uu sheegay in qaab muuqaal ah oo internetka ah uu la kulmay dacwad oogayaasha Qamiistii muddo saacad iyo bar ahna uu kulankaasi socday isagoo isku dayay inuu ku qanciyo inaysan dacwad dad u soo xirxirin iyadoo dacwadan la furayna ay ahayd mid aanan laga baaqsan karin.
مهد سنة سهر عبد أحمد ووركي عالم كنا لسعود سيني سي هلقاد نقل سعودتان و VOA واشنطن ديريك جوفين او حاسر قال سرو او بوليس اهلوغون هلي دنبيغ ديلكي جورج فلويد او اهانين مرايكن مدو اح كندا عين منيابلس ايام محكمة دي كوحو كنتي لبي لباتان سنة اي بر او حبسي اه حد دبات سيدي اي او اركان سومالي دا اي داد كن مدو اغا اي لغا ترارب بدنيا هاي اي منسوطا حكم كندا عي تاني سامو سو افجار الدون تاقل لا سيه كجر قبل كا اي كاد الشهر بشدها بوليس كا اي داني رضا افريكان كا مرايكن كا سهر عبد احمد ايا وربحين تنكو اي جيسا ارنتاسي
جاستو
Derek Chauvin oo ahaa sarkaal boolis hore cadaan ah isla markaasina jilibka asaga oo qoorta kaga hayo ay nafta ka baxday George Floyd oo ahaa nin African American ah isla markaasina aan hubaysneen oo boolisku ay rabeen inay xiraan xukunka maxkamadda ayaa la rumaysan yahay inay tahay tii ugu horeysa ee nooceeda ah oo bulshadu si weyn uga dhursugayeen waxaana xukunkan uu noqonayaa midkiisii ugu muddada badnaa oo lagu rido sarkaal boolis oo Minnesota ka howlgali jiray waxaana xukunkan muddadiisa xabsiga uu yahay mid ka yar muddadii dacwad oogayaasha falkani ay doonayeen oo ahayd 7 sano halka dhanka kale markii laga fiiriyana uu noqonayo xukunkan mid ka culus khafiifintii ay doonayaan qareenada u doodayay sarkaalkaasi hore booliska ah Derek Chauvin qoyska reer Foley oo warbaahinta kula hadlay banaanka hore ee maxkamadda ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanceen xukunka markii uu soo baxay loo maray dilka wiilkoodii inkastoo ay sheegeen in muddadii ay rabeen ee xabsiga mid ka yar waqtiga lagu xukumay eedaysanahaasi dadyooga madowga ah amaba ka socda hogaamiyaasha bulshada laga tirada badan yahay ee ka qayb galay dhageysiga dacwadaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda keer ee Minnesota Jeylani Maxamed Xuseen oo sheegay in arrinkan ay isha si weyn ugu wada hayeen barbilow fiicanna uu cadaaladda u yahay inkastoo sidii ay rabeen uusan noqonin
dadka badan ee runtii arrinkan fiirinayay ee mujtamacu ka mid yihiin iyo dadka maalinta aqoonyahankuba waxay u arkayeen dilkii dhacay fool xumeed ee daraaddeed in lagu xukumo 7 sano 7 sano oo la rabay inay noqoto mid runtii tusaale ah caddaynaysana in sida dilkaas oo kale inuu waddanka mar labaad ka dhicin qofkii sameeyana in saameyn weyn ama dhib weyn ay ku tahay marka runtii maanta waxaan dhigi karaa dad badan oo cadaana way faraxsan yihiin dad badan oo runtii laga yaabaa ana fahamsaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo marka maxkamadaha la geliyo loo soo celiyo maaragtay qofkaaba maaragtay ama laga qaadaba inuu kusoo dadka bishabcaba kusoo laaban ama runtii xarig dheer lagu xiro marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maaragtay xuquuqul insaanka u raadiya maanta waxa weeyaan George Floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidiihinay inuu helayo oo aheyd in 7 sano loo buuxiyo
xukunkan waxa uu horey u dhacay bishii Abriil ku dhowaad sanad kadib markii gacanta booliiska isagoo ku jira uu geeriyooday George Floyd markaasi wixii ka dambeeyey Minnesota waxa ay martay toddobaadyo rabshado ah oo dad badani kiciyey dadna ay ku dhinteen markii ay dhaceen isku dhacyo booliiska iyo sidoo kaleeto dhalinyaradii mudaharaadyada dhigayey waxaana baraha bulshada la isla dhexmaray muuqaalka muujinaya sida u dhacay dilka George Floyd taasi oo dad badani kicisa oo xataa qaybaha ay ka mid yihiin bulshada cadaanka ah ee Mareykanka haddaba xukunkan dhacay ma soo dedejin doonaa in uu hoos u dhigo xiisadihii is-aaminaad la'aadii hore u jirtay waxaa microphone-ka V O A-da uu la dhex qaaday wariyaha V O A-da ee Minnesota qaar ka mid a dadkii ka qayb galay xukunkaasi dhageysigiisa
magacaydu waa Mustafa Maxamed waxaan ku suganahay meeshii arrintu ay ka dhacday maanta oo kumay annagoo madowga anaga iyo inti madow oo meesha joogtay arrin in fiican in la sameeyaan oo aragnaa laakiin meeshii aan rabnay maana laba gaarsiin weli oo waxyaalaha ka yara dhiman laakiin waxay tusaysaa inay maaragta waddankii isbeddel uu ka socdo oo xuquuqda madowga macnaha maalin walbaba wax yar uu iska sii bedelahay marka ninkan oo ninkii booliis oo cadaan ah oo nin madow oo aan hubaysnan dilay sida loo xukumay waa arrinta ugu horreysa oo meesha ka dhacday marka waa soo dhaweynaynaa arrintaas
magacay waa ikii xasan xukunka lagu xukumay ninka booliiska dilay George Floyd ayaan usoo baxnay dadka magaalada degan shucuurtooday muujinayeen waxaa u arkaa inay tahay horumar maakiina mise state oo statekan uu gaaray wallaahi 22 sano iyo bar umumalaynaa cadaalad inay tahay sababta nin ayaa ka dhintay weliba dadka familiga soo gaartay dhibaatadan umumalaynaa laakiin waxaamaynaa waa horumar la gaaray wallaahi sidaa sheegaya dadku ma qanacsano laakiin waxay dhici doona waa anaga hadda ma garanayno laakiin saa u arka dadkii meesha joogay adiga waa arkaysay dadkii waxa naagsan yihiin mana ku faraxsano sababta waxay kasii jeclan lahayn inuu maanta la joogo wiilkooda George Floyd
dilka George Floyd waxaa ka dhashay markii uu dhacay sanadkii hore rabshada gilgilay gobollo badan oo Mareykanka ah Minnesota oo halkaasi dilkaasi uu ka dhacay aheydna haba ugu darnaatee 22-ka bilood iyo barka ee haatan lagu xukumay sarkaalkaasi hore booliiska ayaa waxa uu ku jiri doonaa xabsiga muddo u dhiganta 15 sano haddii ayaa la yiri dhaqan fiican uu la yimaado inta xabsiga uu ku jiro taasi oo sida caadada xabsiyada Mareykanka ah qofka waqtiga ay ka googo'aan isla markaasina ay suuragal tahay sanadihii badnaa ee lagu xukumay qaar kood inay meesha ka baxaan sarkaalkaasi booliska ee hore ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo arrinkan iyo xukunka dhacaybo balse waxa uu sheegay in uu tacsiyeenayo qoyska reer Floyd Chauvin ayaa muuqaalka waxa uu ka soo muuqday asagoo jilibka qoorta kaga haya George Floyd in ka badan 9 daqiiqo xilligaasi uu xiray bishii May ee sanadkii 2020kii markaasi George Floyd waa uu cataabayay George Floyd waxa uu ahaa nin aan hubaysneyn kana soo jeeday qoomiyadda African Americanka ee dalkan Mareykanka
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaas
maalmihii dhawaa ee la soo dhaafay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geela ayaa markii ugu horeysay isu keenay xubnaha xukuumadda cusub ee Djibouti kulan gaar ah oo albaabada ay u xirnaayeen oo uu la qaatay meel ka baxsan magaalada Djibouti sarkaalkaasi oo ka socday shirkaasi oo ka socday 2 maalmood halkaasii shirkaasi oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa lagu qabtay magaalada Carta ee dalka Djibouti asagoo ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa adeegyada dawladda ee u fidisa dadweynaha iyo wada shaqeynta xubnaha xukuumadda iyo sidii xukuumadda cusub ay ula jaanqaadi lahayd siyaasadda cusub ee gudahaanba caalamka warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyahayaga Ramadan Muse
shirka golaha xukuumadda cusub ee Djibouti ee dhawaanta lagu qabtay magaalada Carta waxaa gudoomiyay 2 maalmood ee uu socday ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyadoo gunaanadkii shirka uu gudoomiyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo madasha ka jeediyay qodobada afka Faransiiska isagoo ku booriyay xubnaha xukuumadda cusub ee Djibouti inay xoojiyaan wada shaqeynta iyaga u dhaxaysa iyo inay kor u sii qaadaan adeegyada iyo waxqabadka ay u fidiyaan dadweynaha Djibouti wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muse Dawale ayaa maanta iga waramay waxa bihii lagu soo qaaday kulankaasi
dadaba ka wada hadlaynay wada shaqaynta wasaaradu halkee darajada ay taagantahay waxaan dadku nooga soo baxday arrimihii doorka ahaa ee aan isleenahay inaa haddii toona si gaar ah loola soo taago waa maxay weeyaan waxa ugu horeeya waa dalabyada iyo amarada madaxweynaha ka imanaya amba balamihiisii ayaa bixiyay dhaweyd ee loolanka madaxtinimo loogu jiray adeega shicibka reer Djibouti waa laf dhabarka shaqada looga baahan yahay madaxda mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dowligaba inay meel sare ay ka gaadhaan adeegaasi oo nooc badan u kala kacaya
dhinac kale qaar ka mid a dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan arrintan cusub ee kulankii gaarka ee xukuumaddu ay 2 maalmood u fadhiday magaalada Carta
magacaygu waa Faarax Muumin Xuseen bal ka waran Faarax dee madaxweynaha wakiilaha wasiirada u shaqeeya shicib madaxweynuhu dareen weyn buu qabaa dadkana uu jecel yahay hawl weynna uu ku jiraa laakiin anigu waxaan u arkay araggii madaxweynaha la shaqeynaya arrintaa ka hoos qaadayo tiina ma aha toddobaadkan wax isbedel loo ka yimidayna amarkii la siiyay ku dhaqaaqeenna annagu shicibku ma arkayna xaggeyga hawlaha naga xidhnaa hawlihii waa sidii uu yahay waa bilow uu soo lama odhan karay imikunba amarka la siiyay kuma shaqada gelin amarra badan ma horo madaxweynuhu siiyaa jiray oo ka horreeyay farabadnaa xukuumadda lahay waa cusub oo dadkiina u shaqeeya ka yidhi meel halkii lagama qaadin marka kuwana waa sugi doonaa insha Allah badan halkii ka qaadaan yeenay kuwii uu noqdaan laakiin madaxweynaha waa hanbaliyeen aad baan u hanbaliyeen waa talo wanaagsan wax bixiyay talo wanaagsan buu bixiyay arsi uu la tagay meel cid uu la tagay wuxuu yiri waa dadkiina wuxuu tara wadankiina wuxuu tara ummadiina wuxuu tara diintiina wuxuu tara deewaneegi doonaa insha Allah laakiin anigu ma filayo waa rajaynaynaa inay hadalka madaxweynaha ka hoos qaadaan ay hawshoodana qabsadaan
maxamed axmed abdi leerada imika wasiirada sidii hore wa dhamaan aad ba shacabku si fiican ugu shaqeynayaan way run yihiin hadalkiisa wax qaatay bay u yareeyeen aad baan u salaamayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele aad baan u salaamayaa waa abijiro waa abnool
dad ku rajo wanaagsan tiin
aad baan u wanaagsanahay ugu roonaan ugu fiicanahay marka anigu aad baan shakhsi ahaanteeda u wada aamanayaa dawladda imika sidii hore ma aha indhas bedelay bay leedahay oo si fiican u wada shaqeynayaa wada leeyihiin amarkiisa wax qaatay bay leeyihiin madaxweynaha sida amarkiisu qaadanayaan iyagana aad baan u ammaanayaa waa walaaladeena noo jiraan noo joogaan dalkiiyo dadku waa dadkoogii dalkana u shaqeeyan ciidana u shaqeeyaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhigistaan meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Dowladaha Faransiiska iyo Mareykanka ayaa Iran uga digay in waqtigu uu gabaabsi ku dhow yahay si loogu laabto heshiiskii nukliyeerka, iyagoo warwar ka muujiyey cabsida laga qabo howlaha atomikada ee xasaasiga ee Iran ay weli ku howlan tahay, iyadoo u muuqata in wadahadaladu ay jiitamayaan. Booqashadiisii ugu horreysay ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo dhigiisa Faransiiska ayaa ku baaqay wada shaqeyn, isku soo dhowaanshiyo iyo weliba wada qabsi oo mar kale ay yeelanayaan Paris iyo Washington kadib 4 sanadood oo Donald Trump uu xilka hayay xiriirkooduna aan wanaagsanayn. Arrinta Iran ayaa shirkoodeen jaraa'id ay kaga hadleen sidoo kale. Warbixin amurtan ku saabsan wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa nooga soo diray magaalada London.
Wadahadaladu iminka waxay socdeen dhowr bilood intii maamulka Mareykanku isbedelay. Madaxweyne Biden waxa uu ku ballan qaaday inuu dib ugu noqonayo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaaray oo uu sanadkii 2018 Donald Trump ka baxay. Waxa uu ka digay in haddii aanay Iran ka tanaasulin waxyaabo badan oo laga dalbaday ay si arrintu cakirnaan karto. Madaxweynaha cusub ee Iran loo doortay Ibrahim Raisi waxa uu isaguna sheegay inaanu doonaynin inay wadahadaladu sii jiitamaan heshiiskana laga dhexarko waxyaabo badan oo ay faa'iido ugu jirto Iran. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Blinken ayaa isaguna ka digay inay jiraan waxyaabo badan oo ay Iran ku kala aragti duwan yihiin. Dadka qaar ayaa aaminsan in ay tahay kaaf iyo kala dheeri. Waxa aanay warwar ka muujiyeen in wadahadaladaasi ku dhammaan doonaan guul dhinacyada oo dhammi ay raali ku yihiin. Blinken ayaa warbaahinta isagoo Baris jooga u sheegay inay iman karto waqti lagu soo noqon kari waayo heerarka ay dejiyeen hay-adda ilaalinta nukliyeerka ee qaramada midoobay. Waxa uu ka digay haddii ay Iran sii wado tayeynta nukliyeerkeeda inay ku dhowaan karto inay samaysato nukliyeerka wax gumaada, kaasina waa ka ay diidan yihiin wadamada reer galbeedku. Laakiin waxa kale oo uu sheegay inuu weli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu taageersan yahay ku noqoshada heshiiskaasi oo ay Iran si weyn hoos ugu dhigtay shaqadeeda nukliyeerka intii aanu Donald Trump ka bixin. Waa maxay haddaba sababta ay Faransiiska iyo Mareykanku iminka warwarka uga muujiyeen wadahadaladan ka socda Fiyaana? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee Finland.
waxa weeye heshiiskii 2015 wax horumar lagama gaarin hay-adda International Atomic Energy Agency oo la aasaasay 1997 inay kontaroosho arrimaha Iran ee horumarinta macdanta uraniumka ah inay ka ilaaliyaan oo mataqaana in la shaqeeyo. Waxaa kaloo dhibaato ah dhibaato ka helay hoggaankii Donald Trump oo heshiiska ka baxay. marka shirarkii bilihii u dambeeyay ee Kiyeena ka socday ee hay-adda qabqaabinaysay International Atomic Energy Agency wax guulo ah lagama gaarin. marka madaxda reer galbeedka uu madaxweynaha Biden uu hoggaaminayay wuxuu doonayaa heshiiska in la dedejiyo ay Iran fuliso wixii lagu heshiiyey 2015 ah inay iska ilowdo inay marna aanay samaysan nukliyeerka nabadda ah ama nukliyeerka colaadda ah, taas oo madaxweynaha cusub hadda Iran qabsaday Ibrahim Raisi uu diidan yahay isaga iyo taageerayaashiisu. waxaa kaloo ra-iisul wasaare cusub yeeshay Israa'iil oo isagu u arkay qatarta ugu weyn ee cadow ee dalka Israa'iil leedahay inay Iran tahay.
dhinaca kale wadamada Khaliijka oo Sacuudigu kow ka yahay ayaa geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in wadahadaladaasi ay qayb ka noqdaan, laakiin dalbashadoodii kuma ay dhicin dhegaha dalalka Iran la xaajoonaya. maxay haddaba sababta ay dalalka Sacuudigu hoggaaminaya u doonayaan inay qayb ka noqdaan wadahadaladan? waa kan mar kale Maxamed Caalin.
dalka Sacuudiga iyo dalalka saaxiibadeeda Khaliijka sida Kuwait iyo Imaaraadka iyo Bahrain waxay aad uga walaaceen doorashadii ka dhacay dalka Iran ee uu qabsaday Ibrahim Raisi xilka. marka waxay meesha Israa'iil taagnayd meel ka fog ayay istaageen, waxayna hay-adda qaramada midoobay ee International Atomic Energy Agency waxay ku qasbayaan in observers ay ku yeeshaan wadahadalada iyo doodaha adag ee dowladda Iran lala galayo, maadaama iyagu ay gobolkii xuduud la leeyihiin xuduud badeed iyo xuduud cereed bay la leeyihiin dalka Iran. Iranna mashruuceeda nukliyeerka ilaa 2003 la cabsi laga qabo inuu jiro barnaamij qarsoon oo dowladda Israa'iil la dhowr jeer isku dayay inay duqayso. marka Sacuudigu wuxuu doonayaa يساحب بدود إن إعلام لغو قصبه أما إعلام بين لغو قصبه سيدو دونالد ترامب أتشوتشي مشروع ولا حدا لده أما هشيسك ولا حدا لده إن لغتشوتشيه إعلام عن قبطان لصهاره مركا سعودي لغو قصبه يهي أدى العالم جاه لغو كراسكو يشو
guldara kasto oo kaga timaada Iran in aanay si hufan ula shaqeynin kormeerayaasha qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka waxa ay noqon doontaa walaac ku yimaada wada hadalada lagu soo nooleynayo heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo dalalkan quwadaha sheegta wada hadalada fiyana ayaa iminka hakad ku jira waxana la filayaa inay sii socon doonaan ilaa toddobaadka dambe
wararka kale ee Yurub magaalada Wolfsburg ku taala konferta tarmaanka saddex qof ayaa weerar tooray oo dhintay dhowr qof oo kalena dhaawacay ayaa soo gaaray kadib markii wiil dhalinyaro ah weeraray afayeen oo hadashay booliska oo magaceeda la yiraahdo Christine Koenig ayaa sheegtay in shantii galanimo ee shalay booliska la soo wacay kadib weerarkaasi tooray ah meel ku taala bartamaha magaalada booliska ayaa sheegay ninkii weerarka soo qaaday gacanta lagu dhigay muuqaal laga duubay weelkan ayaa u eeg inuu ka soo jeedo bariga Afrika dadka qaar ayaana sheegay inuu yahay Soomaali laakiin weli si rasmi ah booliisku uma ay xaqiijin Cabdi Xafiid Cawir Ismaaciil VOA London
dowladda Kanada ayaa la sheegay in ay dib u dejin siinayso ku dhawaad 200 oo qof oo qaxooti ah oo dalka Australia aqoonsi la'aan ay ku haysato dadkan oo Soomaali ku jirta ayaa waxa ay dowladda Australia u diiday in ay qaxooti ahaan u aqoonsato oo ay qaabisho warbixintan waxaa ka soo diray Australia wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo
boqolaal muhaajiriin ah ee soo maray badweynta India ayaa ku sugan Australia iyo jasiiradaha ku teesan waana kuwo aan wali sharci la siinin maadaama ay ku yimaadeen dalkan doomo aan sharciyeysnayn dadkaasi waxaa ku jira qoysas badan oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood degan Melbourne, Sydney iyo magaalada Brisbane. Haddaba qaxootiyadan ayaa dowladda Mareykanka qaar badan oo ka mid ah dib u dejin u siisay dalkooda halka kuwo kalena ay wali sugayaan laakiin dhowaan ayaa dowladda Kanada codsatay inay qaadayso qaar ka mid ah qaxootiyada oo Soomaaliya ay ku jirto Cabdiciis Cabdi Faarax Qoryooli oo ka mid ah qoonyanada Soomaalida Melbourne ayaa iga warrameeya dadkan Kanada qaadayso
baafo tirada guud ee dadka lagu wado in dib dejin ay ka helaan dalka Kanada waxaa weeye 242 boqolyo konton dadka ka mid ahi waa dadka ay Australia diiday in ay siiso magangelyada qaxootinimada ee qaarkood waxay joogaan oo ay ku sugan yihiin gudaha waddanka oo waxay ku jiraan detention qaar kalena gudaha waddanka ay joogaan laakiin si dadka ay ku dhex nool yihiin oo magaalada gudaheeda ay ku jiraan oo kuma jiraan xeryaha dadka lagu hayo intooda kalena waxay joogaan Nauru iyo Papua New Guinea marka total ahaan 242 ayaa lagu wadaa in dib loogu dejiyo dalkaasi Kanada hawshaasi dib u dejinta qaxootigan la diiday ee Soomaalida ay ku jiraan oo Australia ay diiday inay halkan dejiso waxaa iska kaashaday hay'adda madax banaan oo hay'adaha xuquuqul insaanka ah oo ay hoggaaminayaan dad ayagu iska wax u qabso u shaqeynayo kuna kala nool Canada iyo Australia waxayna gacan ka helayaan dowladda Canada iyo hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo hay'adda ama guddiga qaxootiga ee Australia oo iyagu dhaqaale $2 million u ururiyay sidii barnaamijkaasi dib u dejinta ah loo suurta gelin lahaa
Australia waxa ay ka mid ahayd quruumihii fadhiyay miiskii heshiiskii Geneva ee 1919 kaas oo ay saxiixeen wadamo badan in qaxootiyada dalkooda yimaada ee dagaalada ka soo barakaca loo aqoonsado inay yihiin qaxooti dib u dejin la siiyo haddaba Australia maxay cuskanaysaa oo ay qaxootiyadan dalkeeda yimaada sharciga ay ugu diidan tahay
baafo diiditaanka ay Australia diidan tahay in dadkan ay halkan sharci ku siiso oo ay dejiso waxa ay daba socotaa go'aankeedii ahaa in qof sharci darro waddanka ku yimid oo soo raacay doon aan la siin doonin dibadujin Australia weligiis. Siyaasadaasi ayay diideysaa in ay bedesho. Waxaynu dowladdu leedahay haddii aanu ka noqono go'aankaasi waxa dib u bilaaban doona dadkii doomaha ku iman jiray. Marka waxay leeyihiin qaadan mayno go'aan ka duwan kii hore loo qaatay, waxaadna moodaa go'aankaasi inuu yahay mid aan isbedelaynin xitaa haddii uu mucaaradka oo dadka inta badani u arkaan in uu u nugul yahay dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga. Marka loo eego dowladda hadda maxaafidka ay gacanta ku hayso maamulka, taas lafteeda ma ogola in siyaasadda la beddelo iyada oo ay dhalin karto in shacabka Australia runtii ay kacaan. Waxaa xusid mudan baafu in Australia ay leedahay taariikh mugdi ah marka ay noqoto dadka qaxootiga iyo soo galootinka oo ay jiraan kuwa badan oo mujtamaca Australianka guud ka mid ah oo runtii ka qaba aragti aad u adag ama qallafsan oo lagu tilmaami karo jismi nacayb ama cunsuriyad.
Australia ayaa wacad ku martay inaysan qaabili doonin qofkiisa sharci dara ku yimaada dalkeeda bartamihii bishii July ee sanadii 2013 wixii ka dambeeyay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa aan soo qabto codka Saalax Qaasim.
deni arurnimo dhigistaal waa naga intaa waxaad la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono.